зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате, што предвидува планот 5+1 за македонско-бугарскиот спор. Само пет ученици од прво до пето одделение учат во Струмичкото село Мокрино. Председателски избори во Бугарија, актуелниот шеф на државата Румен Радев доби конкуренција. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од самитот Европска Унија, Западен Балкан во Брдо кај Кранј стигна до сега непозната информација за јавноста дека се спрема план именуван 5+1, кој според бугарскиот председател Румен Радев би требало да биде готов до ноември. Прецизирање за тоа што е планот ден подоцна дадоа и премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Прилог на Фросина Димеска.
Едниот исход од самитот за македонско-бугарскиот проблем може да се сметат за студен туш, ако се земат предметни од домишните изјави на премиера Зоран Заев. Тој минатата недела рече дека идентитетските прашања невозможно да бидат предмет на преговори, дека се сретни што од Бугарија стигнале сигнали за разбирање за овие прашања. Но сега од Словенија стигна со сама друга порака од бугарскиот председател Румен Радев. По двете средби на самиот Заев со него, еднаш заедно со политичарите од Европската Унија и еднаш придружен од првите луѓе на Франција и Германија, Емануел Макрон и Ангела Меркел, Радев бараше откажување од македонизмот. Тој не само што остана на истите позиции со кои поранешната бугарска влада предводена од Бојко Борисов ја блокираше земјава, односно Скопје да призне историската вистина, објективните факти, како што рече нашата обшта историја, да не бидат подложени на мултиперспективно толкување, а сето ова да се најдело преговарачката рамка, туку и нагласи други услови. Радев како услови ги постави македонските бугари да бидат под еднакво рамноправни со останатите 7 народи наведени во Уставот и македонските бугари да бидат јасно наведени во резултатот пописот. По првичната оценка од Брдо кај Кранј на македонскиот премиер Заев дека чекорите и блокадите што ги преземал Радев во името на Бугарија се навреда за македонските граѓани, од Скопјето изрази надеж дека се уште спорот може да се реши до декември кога е следниот самит на ЕУ. Рече дека никогаш не ги видел така настојчиви Макрон и Меркел како на средбата со него и Радев во Словенија.
Не сум ги видел вака и претседателот Макрон и канцеларката Меркел да бидат прецизни, да бидат јасни, разговарајќи и со мене и со претседателот Радев заради следниот исчекор во и правец. Но уште еднаш потенцирам, ова работа доаѓа од пријатели кои што сакат да помогнат, билатерално е, меѓу Северна Македонија и Бугарија, навистина сме блиски пријатели, јас често велам раќа.
Од самитот во Словенија стигна уште една до сега непозната информација за јавност. Професор Обшти Радев, а по него и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, дека се спрема план именуван 5+1, кој Радев рече дека би требало да биде готов до ноември. Прецизирање во Скопје за тоа што е планот даде и премиерот Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи.
Тоа се прашањето на краткото име, прашањето на говорот на омраза, на рехабилитација на жртви на комунизмот, на работата на историската комисија, прашањето на немешањето во внатрешните работи на Република Бугарија, на кое што се надоврзува и ова прашање за вклучување на бугарите во Уставот.
Рече Османи. Според Симонида Кацарска, Центарот за европски политики ЕПИ, кој било документ договорен со Бугарија, мора да биде во согласност со македонските црвени линии, кои од Литово се потврдени и од собранието. Важно е и каде ќе биде позициониран во пристапниот процес.
Истиот не биде во формална врска со преговарачката рамка. Договорот таму за добросуседство сега споменува, меѓу што влегат борка и на дело европските земји, на земите членки на ЕУ, и наша беше да се избегне тоа формализирање преку преговарачката рамка, бидејќи му давате легитимитет кој што не му припаѓа таму.
Велика Царска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Само пет деца од прво до пето одделение учат во основното училиште Видое Подгорец во Струмичкото село Мокрино. Секоја година бројот на ученици се намалува поради селување на младата популација. Во селото живеат претежно стари лица, а животот не е лесен бидејќи немаат ниту лекар, ниту канализација. Репортажа на Марија Тумановска.
Тишина. Тоа е првото нешто што го чувствувате кога влегувате во Струмичкото село Мокрино. Едно е од 16-те села во општина Новосел. Во селото е празно. Од време на време ке се слушне звук на трактор управуван од постар земјоделец кој се упатил кон нивата на работа. Само 5 деца од прво до петто одделение учат во основното училиште Видое Подгорец во селото. Оделенската наставничка Лина Стојчева-Китанова вели дека ова училиште никогаш не било така празно и дека секоја година бројот на ученици драстично се намалува.
Загрижува фактот што во последните години бројот на ученици се повеќе се намалува. Значи, драстично е намален бројот на ученици, што мислам дека не е случај само во нашето училиште. Причината за толку намален број на ученици е тоа што помладата популација се повеќе се иселува во западноевропските држави, посебно од овде се иселуваат во Швајцарија.
Сликата не е поразлична и во соседните села. Малку ученици има и во подрачните училишта во Мокриево, Смолари, Буриево, Дражево и Габрово. Во Мокрино и куките се празни. Ги има околу 270, но повеќе од 60% од нив се без луѓе. Во селото живеат претежно стари лица. Нивниот живот не е лесен, бидејќи немаат ниту лекар, ниту канализација, а нивните деца не се тука за да им помогнат. Блажо Јованов од ова село го сретнавме пред куќата на своите родители. Тој доаѓа за да им донесе јадење и да им ги даде потребните лекови. И неговите деца се во Швајцарија.
Пораните години имаше тука еден бурен живот. Имаше деца по дворовите. Во секој двор се слушаше джагор, се слушаше гласови. Се собираа деца за, на школу да одат. Домашни пишува, се враќаа играчки и така натаму. Сега, како што гледате, нема да се сретне човек што се вика за деца да не правим мувет.
Вели Јованов, жителите на ова село се пожалија дека немаат канализација. Иако сите им ја ветуваат пред секои избори, канализација се уште нема.
Нема канализација, нема ништо, не е направено ништо. Ма они се сичко ветуваат пред избор, таму после ништо. Ако се направи тогај пред избор, то нешто арно, ако не после нема ништо.
Изјави Ванчо Трајков, земјоделец од Мокрино. Но немаат ни лекар. Кога имаат потреба од лекарска помош, мора да отидат во некое од соседните села. Зошто своја амбуланта немаат.
Нема за ново село чак. Нема и у Макриево. Преку ден тоа има, ама после 5 сато нема у ново село. И после до 7, не доколко там, нема и там. Треба Струмица.
Овој крај земјоделски е познат под црвената пиперка, полубеницата и кикириките. Обработливи површини има, ама мештаните велат дека има се помалку работници за да ги обработуваат. Во меѓувреме, реални се стравувањата дека за некоја година училиштето може да остане без ниту еден ученик.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под слоганот Дженизис се учество на 9 врвни европски писатели како гости тркалезна маса на тема превод, комуникација, разбирање, книжевни дискусии, традиционално читање, Тиреков ми рече и многу други содржини од 12 до 15 октомври во Скопје ќе се одржи 7-то издание на фестивалот на европска литература Букстар книжевни звезди Лјупчо Јолевски.
Катарина Винклер од Австрија, која со романот «Модар накид» го сврте вниманието на книжевната јавност, инаку и автор на театарски и филмски продукции. Влада Урошевиќ е еден од најпродуктивните и најквалитетни македонски писатели. Огњан Спахиш од Црнагора, чии книги се преведени на десетина јазици. Исландскиот романсиер и поет Сион, кој патем е вистинска книжевна звезда во европската литература. Миодрак Маич, познатиот двигател на промените во српското правосудство, кој во Скопје доаѓа како автор на два врвни и омилени романи. Балсор Ходжа од Косово, автор на неколку книги и познат влијателен публицист. Марина Вујчич, која подеднакво е активна и во театарот и во книжевноста, моментално ја извршува функцијата директорка на драмата во Хрватскиот народен театар во Сплит. Софија Лундберни од Шведска, писателка која уште со романот Црвениот адресар стана меѓународна сензација, и хрватката Михаела Гашпар, скулпторката која успешно и се предаде само на литературата, се деветте врвни писатели кои со своето лично присуство и со своите дела ќе го обојат то издание на фестивалот на европската литература Букстар книжевни звезди. Манифестацијата во Здослук со својот досегашен термин ќе се одржи од 12 до 15 октомври во организација на издавачката куќа Антолог во Скопје, а безмалку сите фестивалски активности е планирано да се одвиваат во просториите на Младински културен центар. Притоа она што е особено важно е тоа што фестивалот годинава ќе се одвива под слоганот Генерезис и ќе се обиде да донесе одговори на прашањата како дали COVID-19 е најопипливата апокалиптична
форма на цивилизацијата досега, вител во кој ќе исчезнуваме дел по дел, или сме исправени пред поглавје на повторното раѓање на човештвото, втор генезис и како литературата ќе се го најде своето место во овие застрашувачки моменти. Ке треба ли автоктон дискурс или судбината ја веќе испишана?
Годинашниот слоган е комбинација од генеза и жанрови и преку него сакаме да го представиме повторното раѓање на книжевноста и на културата преку жанрот како форма на изразување. Тука имаме предвид и тезата на големиот Станислав Лем дека барањето апсолутно чисти жанрови денес представува анахронизам. А токму Лем го чествуваме на еден од настаните на фестивалов годинава кога се навршуваат 100 години од неговото раѓање. Така сите настани на овој букстар всушност се во функција на таа симбиоза од генеза и жанрови. И авторите гости творат во различни жанрови и покажуваат и докажуваат дека жанровската литература веќе не е подценета, туку напротив е во подем. Имаме една книжевна дискусија посветена на жанровите, една тркалезна маса посветена на преводот и целокупната програма всушност е насочена на тоа да се објаснат културолошките промени преку книжевноста. Фестивалот Букстар бил ќе биде од социјално ангажиран карактер и целта ни е да разбрануваме интерес кај пошироката јавност, нудејќи содржини што ќе помогнат полесно да ги разбереме проблемите со кои се соочува општеството денес, но на културно-уметничко, а не на политичко рамниште. Преку овој фестивал и сакаме да покажеме дека културата е двигателот што може да прави промени.
Појаснува Кристина Дуковска, уредник во Антолог.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
До пред неколку дена во Бугарија се чинеше дека кандидатурата на актуелниот председател Румен Радев нема алтернатива, а исходот од председателските избори се чинеше предодреден. Меѓутоа, со објавувањето на две нови номинации, работите се сменија. Текст на Дамјана Велева пренесува Гоце Атанасов.
Во минатиот петок иницијативниот комитет го номинираше ректорот на Софискиот универзитет професор Анастас Герджиков. Истиот ден лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов потврди дека неговата партија ќе ја поддржи номинацијата на Герджиков. Во саботата граѓанската иницијатива Правда за секој го предложи председателот на Врховниот апелациски суд Лозан Панов за шеф на државата. Двете нови кандидатури ја направија председателската трка поинтересна, коментираат за Радио Слободна Европа социологот Геновева Петрова од Агенцијата за истражување Алфа и политикологот Евгени Дајнов од Новиот Бугарски универзитет. Според Петрова, вториот круг се чини се поверојатен, а Дајнов верува дека ќе има интересни дебати на теми за правдата и корупцијата. Според Геновева Петрова, двајцата нови кандидати дефинитивно носат повеќе интриги на председателските избори, кои досега изгледаа релативно здодевно. Според неа, тие сигурно ќе го попречат председателот Радев на пат кон втор мандат. Но дали ќе успеат да го победат, ќе стане јасно за време на кампањата. Во секој случај, неговата ситуација не е толку лесна како што изгледаше пред една или две недели, изјави Петрова за Радио Слободна Европа. Според неа се уште е рано да се предвидува кој ќе стигне до евентуален втор круг, но во оваа фаза вториот круг се чини поверојатен. Политикологот Дајнов исто така смета дека последните денови внесува возбуда во председателската трка. Според него, сепак тоа се должи само на вклучувањето на Лозан Панов, а не на номинацијата на Анастас Герджиков. Работите се сменија со пријавувањето на Лозан Панов, кој прво темата за правда и корупција ја одржува многу силна и остра, и второ, има несогласување со некој од работите што ги направи Радев, вели Дајнов за Радио Слободна Европа. Панов ќе представува многу широк круг демократски размислувачки луѓе и очигледно ќе го критикува Радев за неговите пропусти. Ова ќе биде интересно, коментира политикологот. Петрова од Алфа Истражување исто така очекува разговори за идеи за време на председателската кампања, главно поради фактот што ќе се одвива паралелно со кампањата за парламентарните избори. Двете кампањи ќе се одвиваат паралелно и неизбежно ќе влијаат едни врз други. Наивно е да се мисли дека председателската кампања ќе се одвива само на председателските избори, а парламентарната кампања од другата страна. Верувам дека и двете кампањи нема да молчат за прашања како што се инфлацијата, економската криза, здравствената криза, планот за опоравување и иднината на кампањите за јаглен. Другото големо прашање што произлегува по објавувањето на кандидатурите се однесува на потенцијалните гласачи што тројцата ќе може да ги привлечат. Според Дајнов, Лозан Панов ќе ги собере десноцентристичките гласови, а оти левоцентристичките ќе се соберат околу Румен Радев.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.